Bueno, hemen gaude Nekane txapartegirekin. Nekane txapartegi euskal militantea da. Gogoratzea, bueno, 1989an atxilotua izan zela 18/1988 auzian. Atxiloketa horretan inkomunikatuta eukizuten bost egunez, eta bueno, fidantzapean askatasunean jarri zutenean berriro, salatu zituen inkomunikazio egun hoietan tortura sexistei aurre egin behar izan ziela. Bueno, esan bezala hemen gaude Nekanerekin eta lehenengo galdera egin nahi genuena da erabaki zenuen, ez? Alde egitea ieslari moduan ona etortzea. Zergatik hartu zenuen erabaki hori?
Bai, lehendabizi esango dut, bost egun horietan, inkomunikatuta egon nintzen bost horietan, erabaki nuela bizirik ateratzea handik. Izan ere, momentu batean baino gehiagoetan pentsatu izan nuen, ura han bertan bukatzedin, eta bizirik irautea erabaki nuen unetik, argi eta garbi neukan, ez nuela asmorik berriro gertatutakoa edo gertatzedin, alnuen guzti egingo nuela hori ekiditeko, eta gero 1988 epaiketan jakinda epai politikoa izango zela, jakitun izanik berriro atxilotuko ninutela, hori izan nire lehentasuna berriro Guardia Zibila edo polizia torturatzaileen eskutatik ihes egitea. Hori zen arrazoi bat, eta bestea zen enuela inondik inora ere abakiko epaitegi erentzia frankistako epaitegi batek torturapean egindako nire aurka torturapean egindako deklarazioekin ni epaitzea. Bestela nolabait onartzen ariko nintzen akusazio horiek edo legitimoak zirela, eta horiek ziren bi arrazoi, eta beti bizi izan dut eta bizitzen dut libre izateko jaio nintzela, eta libre izaten jarraitu nahi nuelako.
Erabaki politiko hori hartuta, ez, esan bezala, ona etorri zinen, Suitzara etorri zinen ieslari, eta atera zen sententzia eta orduan etorri zen bigarren atxiloketa bat, kasu honetan Suitzan, estatu espainoletik estradizioa eskatu zutelako, ez? Suposatzen dugu bigarren atxiloketa hori oso gorra izango zela, ez? Lehen mikroetatik kanpo esaten zen igun, ez? Rebiktimizazio hori eta suposatzen dut hala ere estrategiak aratuko zenituela aurre egiteko. Nola egin zenion aurre egoera honi, suposatzen dut ere bai, kanpoan, bai Suitzan, bai Euskal Herrian egon ziren elkartasun kanpainek indarra emango zizutela, ezta?
Bai, hori da, baina horretzegon bigarren atxiloketan beste elementu bat, ama nintzela, alaba bat nuela, eta nolabait horrek ere atxiloketa berri horrek ekarri zidan retraumatizazioa, izan ere gizon talde batek berriro atxilotzearekin eta hor torturaren zauria irekitzen dalako, berriro beldurroiek danak trauma hori irekitzen dalako, eta bestetik ba, ea, nire uslekua edo alaba ere ekentzen didatelako eta esartzen autelako espetxe baldintza oso gogorretan, isolamenduan, 23 ordu isolatua, eta hor ere berriro hasten da bizi irauteko borroka bat, egunero, minuturo, izan ere ezin bainuen, trauma hori nolabait, edo kirolarekin, edo jendearekin hitz eginez, edo inolaz atera, izan ere isolamendu horretan moztu zizkidaten egun batetik bestea harreman denak, afektiboak, politikoak, kulturalak, sozialak, denak, eta alaba ere besarkatzea ukatu zidaten, eta helburu argi batekin, ba, ni txikitzea zen berriro helburua, eta beti izan naiz, zenbat da gehiago zapaldu, ba orduan da indar gehiago ateratzen dut, uste dut bizirauteko instintoa oso handia daukadala, eta hor hasi nintzen nolabait, nola isolamendu arrezi horiek nola utzi, eta hor barruan gertatzen zen hori kanporatzea. Izan ere, hemen espetxea daude hiriaren erdian, baina gaude beste mundu batean. Guztiz isolatua, eta orduan ekin nion zensura eta bueno, bai, zigor guztioi aurre eginez ba, idatzi, hor barruan gertatzen zana salatzen, informatzen, beste presoekin solidaritatea eta bueno, borrokatzeko edo sistemari aurre egiteko elkartu behar genuela horrela hitz eginez, horrela ideiak nik pentsatzen duana emanez, eta margotuz, poesiak idatziz, hoi izan zen, pixka bat, helduleko eman zidana, baina batez ere lagungarri izan zena zen, nik kanpora esaten duen hori, jendeak entzuna izuela, eta erantzun iten ziola nik kontatzen duen horri, eta bapatean, bai, ba sortu zela holako elkartasun mugimendu zabal bat. Ni pixka bat nabaritzen nuen jasotzen dituen gutunagatik, irratiagatik bai mugitzen ari zela, baina kanpo ateratzen nabaritu nuen uste baino oraindik handiagoa izan zela eta nolabait ere izan zen ba urte guzti hauetako ibilbide luzea edo ezkerrean edo ba nolabait nire pertsonagan edo hor batu zela talde desberdin asko borroka honekin bat egin zutela eta horrek emantzuen ba hoxe kanpaina bueno instituzioetara instituzioetatik kanpo eta leku guztietara eramatea baita prentsa hegemonikoak ere posizionatu behar izatea eta momentu batean gizartea, esango nuke momentu sozialak baita egunkari hegemonikoak eta giza eskubideen taldeak ere nerekin pertsona torturatuarekin posizionatu ziren eta azkenean gelditzen ari ziren estatu espainolarekin lerrokatzen zen bakarra zen Suizar gobernua eta horra hasi zitzaion ere gaia zailtzen. Izan ere, hitz egin dugu Euskal Herria eta Suiza bakarri, baina oraindik hartuzun dimentsio zabalagoa, internazionalizatu zen, eta azkenean hori da lortu genuena, Euskal Dunen kontra, Estatu Espainolek erabili duen tortura sistematikoa internazionalizatzea, zergatik gainan ere kasuak hemen jarri zituen puntu desberdin asko, Istanbul protokoloa adibidez, ezaguna arazi egin zuten, nahi egin ziatelako, eta gero eskaera bat egontzalako parlamentuan hori erabilia izan zedin, baita ere ekarri genuen argitara tortura sexista, emakumeok, errepresio politikoa jasandako emakumeok, errepresio horrek jite sexista bat dula, eta hori hasten dela tortura komisariatan gure gorputzak guda zela ibezela erabiltzen direlako, baina jarraitzen duela justizia patriarkal horretan, edo injustizia hobeto esan da patriarkal horretan, inungo epaileek, inungo tribunalek, ez ikertu bakarrik, ez dutelako ere, onartzen hori, eta orduan jarraitzen du, hori da, urteetan zehar, eta hori da berriro trauma bat, zerkatik azkenan ez ardura guri jartzen nahi dia, ezin izan dugulako hori konprobatu, ez? Nola bait, orduan berriro ere zama hori guri jartzen zaigu emakume bezala, orduan, esan bezala, kanpaina horrek ekarri zituen puntu desberdin asko kalera, tortura sistematikoa batetik, tortura sexista bestetik, eta nolabait, ba, orain arte gutxi edo gutxi garatu den irakurketa feminista bat, mugimendu feminista ere, azken grebeekin eta oso potente dago, mundu osoan zehar, orduan genukan ba, plataforma, oi hartzun haundi bat, eta nik beti izan dut nire borroka inondik inora ere ez dela kolektiboa, eta saiatu nintzena da nire oihartzuna edo kasu horren bidez, ba, nolabait, tortura hori ez dutenak bizi iraun, eta ezin dutenak horri buruz hitz egin, ba, oien izenean ere, edo oi ere argitaratzea, zatik nire kasua da, ba, urazpian izebergaren gelditzen den zehorren puntatxo bat zango genuke, eta hoi da nire aktivismoa, nire militantzianik hola ulertzen dut ere, ba, ezin izan duten oien gatik ere, egin alizatea, eta hor ere argi neukan, ba, 89an ez bezala, ez, orduan landu gabe neukan ere, tortura sexistaren gaia, atera nintzen publikoki egitea, ba, horrek ere jakin gabe neregan, ez, zer ireki zezaken, oraingoan nik izango nuke landuago naukala, pixkat gai hori, bestera batea egin dudala, eta argi eta garbi neukan ere, hori azaleratu nahi duela, zeatik espetxean ere estruktura patriarkal hori ere, eta ama bezala berriro ere zapaltzen nahi zitzaidalako, ez euskal preso politikoan itzelako bakarrik, ere areagotzen zitzaidalako emakumeen itzela, eta orduan bai, argita garbi izan nuen ere borroka edo kanpaina horren motorra emakumeak edo mugimendu feminista izatea nahi nuela, eta oso gustora entzun zuten atzo esaten zuten bezala hemengo emakumeek, eta holaxe izan zan.
Ja, ipatu duzun, ez? Zigor irukoitze hori emakume engan sartzen dena, ez? Eta bueno, ba, implikazio gehiago edo ezberdinak dituenak, ez? Bueno, kanpaina horren ondorioz be bai, ez banaiz erratzen, bueno, egon zan be bai artxibatu zen kausa, ez? Hau da, eta estradizio agindua bertan bera gelditu zen, eta bueno, nolabait bazirudien kapitulo hori itxi zela, ez? Baina, bueno, ezin da inoiz Estatu Espainola gutxietzi, eta bueno, ba, orain badirudi, ba, berriro ere, ba, bueno, ba, ez da gindola, bueno, azalduko diguzuzuk, baina ba, berriro ere, beste saiakera bat martxan jartzen ari direla, zu berriro atxilotzeko edo zu berriro auziperatzeko. Orduan, bueno, azaldu iguzu zein dan egungo egoera, eta bueno, zein dan irakurketa be bai.
Bai, zuk esan duzu bezala, ni harrituen hau egiten oso ondo ezautzen dugulako Estatu Espainolaren mendeku gozea, egia da hemen jendea ez duela ulertzen nola den posible lehenengo saiakeran ez zutela lortu eta nahiko abisua argia izan zela torturak zeudela eta zela estradiziorik egongo, naiz eta gero bukaeran soluzio juridiko bat eman bazitzaion ere, guk pentsatzen dugu soluzio juridiko hori etorri zela egontzen presio eta kanpainagatik nolabait behartu genituela bai, konponbide juridiko bat ematea, nola berriro ere saiekera horrekin hain lotxagabe datoztien hemengo jendeak esaten duen, baina hauek ez dute ikasten edo eta horren atzean dagoen mentalitate kolonizatzaile inkisitorioa hori izatzen dugu, eta nik uste hor atzean dagoen estrategia dela behar dituztela horrelako figurak, sorginak edo beraien aparato represibo guzti hori oraindik legitimitatzeko eta martxan jarraitu alizateko. Zergatik gaur da eguna oraindikan ere inkomunikatu edo legedi antiterrorista zean dagoela.
Indarrean
dagoela, ez? Horrek erakusten du ere nola da posible borroka armaturik ez badago, zergatik daude legedi berezi horiek oraindik erabiltzeko prest. Orduan da hoi da, ez dutela etxitzen afan horretan eta behar dituztela hoi da aparato represibo hori oraindik legitimatzen segitzeko horrelako figurak eta bueno, hoi da, lehen nahi ninduten, etzuten lortu, orain saiatuko dira, edo zein dela ere konstruituko dute, baino egia ere esan, horrela oituta daudelako, nik uste urte guzti hauetan, horrela egin dutela, eta bai, terrorismo horren izenean, jokatu dutela, araudi juridikoa, legedi internazionalak, eta dena nahi duten bezala puskatuz, Europatik ere, horretarako babes osoa izan dutelako. Orduan, oain hemen ere egoera desberdina da, kanpaina horrek, esan bezala, tortura sistematikoa gauza asko biztan jarri zituen, oraindik ez dira bi urte askatu ninutela, gaia oso present dago, eta nik uste, orain berriro ere kontu honekin, edo kausa honekin balema datoz, azkenean Suitzak, edo gobernu Suitzarra posizionatu beharko dula torturaren gaiarekin, berriro azalduko dalako, berriro ja ideazio horretan biziatuta azaltzen dalako tortura salaketarekin zer ikusia duten gauzak idatzita daudelako, orduan hemen oain kanpaina honetan ere mezua Estatu Espainolean pasatzena ez, hori da, torturaren aia hori dena, baina oain berriro Suitzarrei esan beharko jau asilo politikoa eskatu nuena arrazonamendua zegoela, kausa berri honek arrazonamendua erakusten duela, jazarpen politikoa zegoela, hasieratik esan deguna, eta nik uste honek argita garbi uzten duela, hori horrela dela, eta orduan nik uste duen berriro agian Suitzak bilatu beharko duela, arazoa zertik hau epai politiko bat izango da berriro ere, juridikoki ez, audientzia nazionalan epaiak politikoak direlako, baina orduan atzo zuek ere ikusi zenuen nola elkartasuna, solidaritatea bere ala atera dan eta gaina momentu honetan gaudela greba feminista bat antolatzen ekainaren 14an izango dana gai honek ere tortura sexistak eta hor dagoen ez violentzia estrukturala, violentzia sexista babesten duen heteropatriarkatu horri buruz ere eztabaidatzen ari gea eta nola ez bat datorrela estatu instituzioiek direla espetxeak edo asiloko elekuak horietan ere nola gorroto edo botereiek emakumeen kontra nola jotzen duten indar guztiarekin eta aukera emango digula ere berriro tortura sexista eta euskal gatazka internazionalizatzeko.
Bueno, beraz, irakurketa mantentzen da aurreko kanpainatik ere, gauzak estatu espainoletik edo bai botere estruktura hoietatik, ez direlako aldatu. Eta, bueno, gure aldetik ez daukagu galdera gehiagorik, ez dakit nekane zerbait gehitu nahi duzun, bestela hemen utziko dugu.
Bueno, beti esan dudana, elkartasuna, kriston indarra maten degula, hau borroka kolektibo bat delako, eta, hoi da, irrati bidez ere, uin elkartasun uinoiek leku guztitara iristen dirala, espetxean oso garrantzitsua izan zen eretzako ere irratiak nola apurtu ditzaken, ez? Arrezioiek eta ziega ilun horretara elkartasuna solidaritatea ekarri eta bizializatea, ez? Kanpoan ematen nahi dan borroka hori eta zu borroka horren zati zarela ere, eta horrek bai indarra ematen dula ere aurrera jarraitzeko eta bai irratia instrumentu eder badela ere borrokarako eta bixe, ba, lanarekin aurrera jarraitzeko, zuek hortik gukemendik.
Bueno, ba, Nekane Txapartegi, eskerrik asko elkarrizketa hau emoteagatik, eta, bueno, ba, gure aldetik, beze guztia, indarre pilo bat, bueno, ba, urrengo pausu hauetarako, urrengo, bueno, kampaina honetarako, eta bueno, ba, gukerea gu ere saiatuko garela hortik, ba, elkartasun hori edatzen, eta gaiaren inguruan ondo informatzen.
Ondo ba.
Agur.
Agur.